Agurre bertzozale. Gaurko nere ben berton bildu gara Bilboiri irratiaren estudioan eta poio irratzaioan gara 96.0 dialean eta interneten bidez ere entzungo gaituzue podcast formatoan bilboiria.eus webgunean. Gaurkoan aurreko saiotan lez soinu teknikaren lanetan Josu Zabala laguna daukagu. Ondo etorri Josu. Eta mikrofonaren aurrean esatari Asierre Goñi bertzozale bertzolari eta Gipuzkoar laguna. Ondo etorri.
Bertzozale esan aizut duen baina hoiotan egunon.
Eta gaurkoan, gonbidatu berezi batei ere agurre egingo diogu gure lagun Jon Maia. Elduz baitzaigu, gurera baitu egindu gantzokian ezeukan itzaldia eta handik eta ona ekarri dugu korrika baten. Kaixo Jon, ondo etorri.
Kaixo, hemen Brasilen bezala sentitzen naiz, sekuestro express batia nola primeran.
Tira bat, gurean ohikoa duguneran. Esan bezala, gaurkoan emanaldi berezia dugu gure potxo irratzaioan beraz badakizue konektau eta... Adiegon. Tira ba lagunok eta azteko eta bat hemen dugu gure Jone Maia laguna eta zer hobe bada galdera egin beharko gure Zumaiarre bertzolariari. Albaola Itzas Kultur Faktoriaren kontuak direla eta itzaldia izan du kafean tzokian oraintzu eta ba, horri helduko diogu oraingoan eta zertan Albaola Kulture Itzas Kultur Faktoriaren nondik norakoak eta berririk balda?
Bueno, horre, ibiltzen naiz pixka bat momentu honetan voluntario bezala lanean. Albaolak kombinatzen du lan profesionala eta voluntarioa. Lan profesionalean ibiliko dira 21 persona eta voluntarioan 300 bat. Hori da proportzioa eta eskerrak horri egiten du aurrera, ze oso proiektu handia da. Eta ni ba, bueno, hasieratik horre egon naiz, ba, oraingo etapa berrian, San Juan Baleontziari lotua, egin den eraikin berria San Pedron, pasaia San Pedron, eta apaizako beto espedizioan hasi nuen harremana beraiekin, ordu arte ba ez nituen ezagutzen, aurten dira 10 urte, espedizio hori egin genuela, azkar, pasatzen da denbora, eta ordutik, ba, era batera edo bestera beraiekin harremana daukat. Eta bueno, beraiek ordoaz azten, eta handitzen, eta proiektu askorekin, San Juan Baleontziaren da proiektu nagusia, baina horrek adar asko ditu, oso elkarte dinamikoa da, oso dinamikoa, eta nire, bueno, aldu danean laguntzen jarraitzen dut.
Eta San Juan Baleontziaren eraikuntzak egiteak, eta aipatu dituzun adar guzti horiek, Albaola proiektuak, jende harrapatu aldu. Euskal Herriko jendea gerturatze alda.
Bai. Justu aste honetan egin da publiko balantzea iazkoa eta 28.000 bisitari izan ditu iaz. Urtebetean horrek egiten du Gipuzkoako hirugarren lekuri bisitatuena museo, ez da museo bat, baina museoa ere bada. Eta ba, Donostiko San Telmo Museoa, Getariko Valentziaga, eta gero ba, Albaola Itxas Kultur Faktoria bihurtu da bisitatuena, eta bueno, kuantitatiboki ba, datu handia dira. Baina kualitatiboki egiten dena edo inmateriala den horretan, ba, oraindik eta handiagoa da Albaolaren dinamika bai. Eta presentzia mediatikoa ere bai oso handia da, gauza asko egiten dituzte, eta pizten duen interesa, bai Euskal Herrian eta Euskal Herritik kanpo, ba handia da. Euskal Herritik kanpo izugarria da. Zenbat lekutako telebistak etortzen diren, reportajeak egitera, eta zenbat aldizkari espezializatu, zenbat jende interesatu itsas kulturan, historian eta bar. Momentu honetan San Juan Baleontziaren eraikuntza Europako proiekturi referentzialena da. Zientifikoki, teknologikoki, eta orduan horrek pizten du. Eta gero gainera jendea deskubritu du pixka bat Euskal Herriaren itxas historiaren altxorri eskutu hori, ez da? Hori paradogikoki gertatu da euskaldunekin, deskubritzen hasi direla. Etzelako ezaguna, ez da? Eta kanpoan ere, ba... Albaola bihurtu da embajadore moduko bat gure historiarena eta ba bueno, konferentzia asko eta elkarrizketa asko eta ematen dira mundu mailan.
Uh-huh. Albaolaren proiektu izarra esan bezala San Juan Baleontziaren eraikuntza, baina hortaik aparte esan duzu bada ekarpen inmaterial ugari izan dituela eta horren artean zein nabarmenduko euskal kulturaren presentzia hedatzea edo izan arrantza munduaren edo euskal balea arrantzaleen kulturaren edapena edo
Albaolara joeten dena bisitan deskubritzen du Euskal Herriaren beste iruditegi bat eta beste ikuspegi historiko bat. Guk esaten dugu gure buruaz egin dugun autorretratoari itsasoa falta zaiola, itzaldian pixka bat hortik hasi naiz gaur. Esanaz, ba, gure euskal imaginarioa, universo imaginarioa eraiki dugula lurrean. Hasi Kronletz, Mairu Baratz, Trikuarri eta horren bueltan, ez da, eta baserria. Baserria da euskalduntasunaren ba imaginarioaren erdigune eta baserriko oiturak, sinizkeriak, lanak, laia goldea, uta hori, ez da. Inork ez daki itsasoko ezer esaten, ez da. Konparatua zorrekin. Ez da ego itsasoko barandiaran bat, esaterako, ez da, ego arantzadi bat. Ego. Eta itsasoa ere zailagoa da, aztertzen. Eta hori ba, munduko itsasherria handi bat izatetik, eta Euskal Herria itsasotik eraikitzetik, gehien bat itsasotik eraiki dugun herria da gurea, neurri handienean, ekonomia, soziala eta teknologia eta dena, pasagera hori dena ezabatzera. Gure imaginarioan, gure kontzientzian eta gure historiaren erretratuan eta gure identitatean, ezta? Orduan ara doanak deskubritzen du hori, ezta? Universo izkutu hori guztia eta hori da inmaterialki ba Albaola nik uste dut egiten duen ekarpena handiena. Ta horren marko horretan egiten dituen dinamika denak, ezta? Ba, basoan, burdinoletan, idiak, garraioak, ibaiak, meategiak, hori dena, itsasoko industria hori dena erakutsiz jendeari, ezta?
Ta iruditeri guzti hori bertxotan ekarriaz, badira, ezagun ditugu referentzia batzuk, itsasoarekiko, arrantzarekiko, baina ze proportziotan eman da bertsogintzaren historian, ze modutan islatu da proportzio hori, lurtarra, itsasoko iruditeria hori mantentzea, irudikatzea.
Nik ez dakit esplikatzen, baina kostaldea ez da izan oso bertsozalea oroar historikoki. Bertsozaletasuna gehiago landa eremuan izan da, eta baserri giroan, eta bar, ez da. Eta kosta oso kantaria izan da. Kostan dago tradizioa kantatzekoa, koroak, itsasoko kantuak ere badira, eta baina bertsogintzan ba azkenengo hamarkadetako zerbait da, ez da? Eta badira bertso zarrak, itsasoko lanak, arrantzaleak, eta balearen arrantza, Orioko balearen bertsoak, ba, jende asko balea arrantzari buruz, ba, pixka bat, hori bakarri daki, ez da?
Dokan informazio bat.
Bai, eta hori, ez da? Ba, begira, ni Karidade Komenta taldearekin lehenengo diskoan grabatu genuen partia da Triste Aternora izeneko kantu bat, nun Josu Zabalak kolaboratu zuen. Eta nik kantu hori kantatzen bi urte pasan dituen plazaz plaza. Itxasoak izeneko enziklopedian etorren liburu handi batzu ziren enziklopedia hori, eta liuratuta gelditu nintzen koploiekin. Gaur egun ere ni ez naiz aditu bat kopletan, baina bueno, ba ezagutzen ditut. Ba horremen azaltzen direna diskotan edo liburutan, niretzat kopla hoe dira euskaraz idatzita dauden koplarik ederrenak. Hoe dira niretzat. Ez bakarrik edertasunez, baita teknikoki ere. Ni liuratuta gelditu nintzen kopla hoeekin. Nun kontatzen zan Lapurdiko porturen batetik izango zen, ze kopla batek esaten du larrun ikusten dela atzean desagertzen urrutiratzean itsasorantz eta euskeragatik ere partiada tristea ternuarat. Partiada etxetik abiatzen direnean itsasoko perilak, bigarren blokea, itsasoko arriskuak, bidaia eta ternuako penak. Behin iritsita gero han bizi zena, ezta? Eta esaten duten nian anotxoak eta hartzak, basoko bestia gaitzak, animalien herria, desertu izugarria. Ezta? Ze edertasun da hori, ze perfekzio metrika rima da, ze edertasun. Edo kamainan dago eria, triste bezain eroria, inorrez da errukari, zeren ez da lanean ari. Ezta? Hor dago bere oean zauritua, inorrez da errukitzen ez delako ari lanean hil zaitez, ezta? Ez dezu produzitzen, ez dezu zertarako lastre bazera. Horrek, ematen digun informazioa, psikologia ari buruz eta urakanaren furia, infernuko irudia, satan beltza darabila, ontzien galtzen dabila, ezta? Urakanaren furia, infernuko irudia. Nik, ez dut inoiz kopla batzutan horrelako gauzarik, irakurri, urak non bermarik ez du, ez aizeak nondik lotu, untziak ez zimendurik, han ez da salbamendurik. Zer da hori, ez da? Liluratutan egon kopla hoiekin, anonimoa dira, eta egun batean...
Kokatu daitezke?
Ba, hoi daude jasoak, 1700 da pikuan, baina noiz eginak, ba ez dakigu. Eta hori kantatzen nabilela herri-zerri deitzen di tipo batek, Xabier Agote izenekoak, Albaola izeneko elkarte batetik, nik ez negin ezer, inorri buruz, eta ia nahi dudan joan espedizio batean beraiekin, Euskal Arrantzaleak ternuan egin zuten bizitza esperimentatzera eta bide horiek ibiltzera 16. mendeko txalupa batean, ez da?
Arraunean
eta erropak eta janariak eta dena. Orduan zen, zeinek esan, ze suerte daukadan, koplak, kantatu ditudan kopla hoietan kontatzen dudana bizitzera, naraman abentura batean parte hartuko dut, ezta? Eta hor, ja behin honekin hasita, ezta? Hor sentitu nuen gauza bat, behar bat ez dut inoiz gehiago sentituko. Iritsi ginenean 42 egun eta gero, Quebecetik hasi, Montrealetik eta Red Bay izeneko herri txiki hortara San Juan Baleontzi ondoratu zena. Han dago besteak beste, ba, aztarnategi bat, gehiago ere badira, Red Bayko badian, Saddle Island izeneko irla batean, eta eraman gintuzten irla hortara, hor daude euskaldunek eraikitako labeak, balearen gantza edo grasa urtutzeko labeak, eta gauza gehiago, eta esan zion behitu zelai honetan, isla txiki bada, zelai honetan aurkitu genuen eskabaziotan kanposantua. Hemen dirudienez hemen lurperatzen zituzten arrantzaleak hiltzen joaten zirenak hemen, ba, lan istributan, gaixotasunez, dena delakoa. Ba, ez zute bakarri gutziko zaituzte, eta zuek egoteko hemen, da zen zelai bat, itxasoarei begira, han labradorren, eta automatikoki gogoratu nintzen kopleetako batekin. Eta kopla horrek, kopla sorta hortako kopla batekin, eta kopla horrek esaten du, agur nere aur xumeak, seme alaba maiteak, galtzen baduzue aita, ama alarguna maita. Eta gogoratu nintzen kopla horretaz, eta pentsatu nun, hemen hiltzeraten gizajo hauek, euskal jende hau hemen astuta, inork ez dizu kasorik egin inoiz, ez da? Mendeetan hemen egon hain urruti, Oriotik, Hendaiatik, Bilbotik, Zumaiatik, eta maiteko ote zituzten zuen alargunak, zuen seme alabek, ez da? Hortaz gogoratu nintzen. Hain intensoa izan zen bidaia, ez nitula ja aztarna arkeologikoa bezala sentitzen personak sentitzen dituen hor personak zirela haiek ere, naiz ta mendeetan atzerakoak izan gu bezalako persona ziren euskaldun haiek eta anil ziren, ez da? Eta hori kantatu nuen bertso bat botan nuenan eta hori kantatu nuen ba. Maiteko ote zituzten zuen alargunak, ez da? Zuen seme alaba haiek koplaren inspirazio orainoko bidai bat egin nuela sentitu nuen. Kopla hori inspiratu zuen sentimentura iritsi nintzen bidai horri esker. Eta ez dut uste inoiz baldintza dena gerrepikatuko direnik koplaren inspiraziora, kopla hori sortu zuen pentsamendu edo sentimentu hortara bidaiatu ahal izango detenik inoiz berriz.
Eta bueltako bidaian guzti hori azaltzeko, agertzeko, ezagutarazteko beharra sentitu zen du.
Hori izan helburua, hori izan espedizioaren helburua. Bidai pixka bat estrambotikoa egitea, atentzioa o arreta pizten zuena gure historiaren pasarte eta munduko itsas historiaren pasarte harrigarri horri buruz, ez da hain belaino batean galduta zegona, hain importantea izan dena Euskal Herriarentzat, balearen arrantzaren ia bi mendetako industria, ez da? Munduko petroleoaren monopolioa genuenean euskaldunok bakarrik monopolioa 6.000 euskaldunek navegatzen zutenean urtero Ozeano Atlantikoa gurutzatuz lanera Nortamerikara, ez da? Ez dago horrelako beste epopeia maritimorik historian, ez da, ez inglesek, ez holandesek, ez inork. Eta orduan gure asmoa zen arreta piztea espedizio horren bidez ezagutzera emateko, batez ere euskalduneri. Gure historia horren berri emateko, eta nik uste dut, aurten dira 10 urte, eta nik uste dut lortu degula asko sozializatzea, orain asko agertzen da, eta hitz egiten da, eta novelak egiten dira, eta zagizaren nik uste dut lortu degula baserriaren parera, ez noski, baina bai euskal imaginarioan pixkanaka gure itxaz bizipena eta kultura sartzea.
Irudetan hori agertzea.
Bai, zuk esan bezala, nola bitere, orain arte eskutatuta egon dena, oraintxu azaleratzen hasia dela. Okerrez banago, duela urtebi edo agertu zen Islandiako kasu bat, Islandiako herri txiki baten bai. Euskale balea arrantzaleak eta sarraskitu egin zituztenak.
Bai.
Oraintxu gutxi ere Plentzia zenidetuta geratu da Ternuako herri batekin, kasualki Plentzia izena duena, armarria ere partekatzu egiten dutena, ikurrina ere bere armarian dutena.
Bai.
Horiek gauza guztiek iskutatuta egon izan diren horiek azaleratzea beharrezkoa dugu guk, eta horrek zer mesede.
Claro, guk gure autorretratoa oso hankamotza da. Gu... jendeak uste du gozea pasa dugula historikoki, ez da, herri pobre bat izan garela, oso rurala. Jendeak uste du isolatuta egon gerala hemen, mendi artean, gure hizkuntza horregaitik iran duela, horrelako pentsamendu faltsu piloa dauzkagu. Gu ez gara izan herri rural bat eta pobrea eta isolatua eta holako zer.
Pobre egual bai.
Ez. Pobrezia onda, noski. Baina, claro, hori dator gehiago karlista detatik ona, ba, gerra besterik ez dugulako ezagutu, gerra zibila bukatu arte, orain arte. Baina horren aurretik, Euskal Herria zen munduko potentzia nagusienaren vanguardia teknologikoa. Eta petroleoaren jabe zen herria, imaginatu. Gure paisaia patrimoniala, gure basoak, dena itsasotik modelatu dira. Hortiz hartu dan aberastasun neurte zinetik. Zu pentsa, iratiko basotan arraunak egiten zuela lan jendeak. Eta mastilak.
Orain ordea pinudiak eta eukaliptoak.
Bai. Baina, burdinolaren produzioaren erena itsasontzietarako zela. Pirineotatik kostalderainoko bide sare guztia itsasorako materiala eramateko zela. Eta milaka idipare eta itzai. eta meategietan ba itsasorako burdina lortzeko zela. Eta gu hemen zegon sare industrial, ekonomiko, sozial guztia itsasoari begira zen. Baserriak ere eraiki zirela sagardoa produzitzeko. Espedizio transozeaniko hoietan ura ezin delako edan bi hilabetetan.
Eta eskorbutuaren kontrako biderik handiena C vitaminako sagarsukua.
Bai, a ber, ez da hortarako sortzen. Piratek rona edaten badute ez da alkoholikoa direlako. Da alkoholdun edariak bakarrik konserbatzen direlako iraupen luzean. Eta horregaitik edaten zuten rona. Eta euskaldunek horregaitik edaten zuten sagardoa. Hemengo alkoholdun edaria zelako.
Bada edikto bat, errege edikto bat uste, zehazten zuela, zera, arrantzale bakoitzak behar zuela, ez da gizien bat arroa, sagardo espedizio batean parte hartzeko.
Egunean 3 litro. Zan bat azbestekoa. Baina ez zegoen baserririk Euskal Herrian. Ez zegoen baserririk. Eta nola produzitzen zenuen 2 milioi litro urtero. Orduan hasten dira baserriak sortzen. Tolareak behar zirelako sagardoa egiteko. Bale arrantzale eta bakailao arrantzaleentzat. Ordura arte urrutirenez Irlandara jungo ziran. Astebeteko bidaian. Edo Galizira. Eta hor ura mantentzen da. Eta gainera kabotajean joatezera Galizira. Irlandara ba ura mantentzen da. Baina azten direnean Mediterraneoa galtzen denean, otomanoek berreskuratzen dutenean Mediterraneoa, hori zen itsaso bakarra. Horregaitik zen Mediterraneum, el centro del mundo. Hori zen bere izena. Hor mugitzen zen dena, ekonomia mundial guztia, erromatarren imperiokoa. Hori zen zentroa. Hori galtzen denean, denak hasi behar dira leku berriak bilatzen. Eta euskaldunak daude lehenengo lerroan, eta dira lehenengoak itsaso berri bat zeharkatzen. Atlantikoa. Eta Atlantikoa zeharkatzeko bi hilabete behar dira. Eta hor urak ez du balio. Eta orduan hasten dira baserriak sortzen, tolareak behar direlako, sagardoa egiteko, marina loientzat. Ola, hasten da sagardo gintza industriala. Itxasoa kosta baino askoz gehiago da. Itxasoa hasten da basoan. Eta milaka baso mutilekin. Gero milaka arotz. Gero errementariak milaka. 300 burdinola zeuden 16. mendean Bizkaia eta Gipuzkoan. Bizkaian 200 eta Gipuzkoan 100. Herena itxasorako zen. Meategiak, Somorrostron edo Goiartzunen eta Zerainen eta zeuden itxasorako. Dena zen itxasoa. Etzen porrua saltzen bizizan herria. Eta oraingo jauregi, zubi, eliza, claro, jutezera Valentziara eta han ez dago aberastasun hori, iraganeko ondare hori, edo ia inun. Dena itxasotik egindako paisaje bada. Eta basoak bezala, ez da? Itxasotik modelatutako basoa dira.
Garai batean gainera, sasoi horietan, hemengo lurrak eta hemengo landa lurrak eta bestelakoak ziren.
Hemen etzegon...
Aristiak eta guriak claro, ziren.
Europa dena funtzionatzen zuen, ba, Mediterraneoko formulakin. Garia, matxa... Ez da, hemen ez... Hemen etzegon hortarako lurralderik. Eta hemen gure orografiagatik eta herri pobre bat izateagatik, gure orografiak etzigun uzten, herri aberats bat izaten, horre behartze gintuen kanpoan bilatzera. Orduan, euskalduna horregaiti da, izan da, emprendedorea. Bilatu egin behar izan du.
Joan
eta trukean ekarri. Ekarri hemen ez geneukana. Eta ekarri itxasotik. Gurdiekin etzin, ja, no? Urrutira inor juten, eh? Euskalduna joan ziran mundu berria esate zioten leku batera. Orain Estados Unidos esate zaio eta Kanada.
Terranova.
Iritsi ziren beraiek egindako ibilgailuetan. Hemen diseinatutako ibilgailu lehenengo itsasontzi transozeanikoetan.
Eta jendeak guzti hau azaltzen duzunean, azaldu izan duzunean, hitzaldi ezberdinetan, gaurkoa kasu, kafeantzokian izan azara, Gabriel Arestiko ikasle mordo baten aurrean, luze jardun ere bai, luze eta zabal jardun ere bai, nolako harrera izaten du pentsatzen dut neurri batean sorpresa hartuko duela jendeak, bertako jendeak ere, ez? Holako dimentsioa ikusita edo entzunda daukala guzti honek, iruditeri horrek, ez ezagun dugun itsasoko joera horrek, nola hartzen du jendeak, nola hartu dute, nahi baduzu gero konkretuago gaurko gaur zure aurrean izan dituzun entzule horiek, ikasle horiek.
Noski, ba, harrituta hartzen dute. Ta, ba, egi alda esaten ari zerana.
Bai, hortara.
Nik ez dauka kredibilidadei, ni bertsolaria naiz.
Hortaz aktore.
Nik egiten detena kontatu, baina ez da nik ikertutakoa. Noski, nik esaten badet, Ipar Ameriketako lehenengo aktibidade industriala euskaldunen bale labeak izan zirela. Hori ez da, nik esan da ez dauka kredibilidaderik, baina esaten badute adituek, ba, eta horrela da. Edo lehenengo hizkuntza komertziala euskera izan zela, lehenengo pidgin hizkuntza, Ipar Ameriken historian. Zergaitik, ba, eske maioria zirela, gehiengoa zirelako euskaldunak han euskera zan gehien entzute zan hizkuntza. Indio nortamerikanoek euskeraz egite zuten hizkuntza nagusia zelako. Eta edo zeinek euskeraz egin bartzun indioekin. Mohawk indioekin, Moikanoekin, Huron indioekin, Inu, Mi'kmaq.
Eta guzti horretan, asko dago oraindik sakontzeko, asko dago arakatzeko, industeko, ala zabalkundea da falta dena.
Ni pentsatzen dut industeko eta beti dagoela, noski. Beti egongo da deskurritzeko gauza asko. Datu berriak tarteka beti agertzen dira. Orain dela gutxi Ontarioko lakuen inguruan Huron kanpamentu baten eskabaziotan agertu ziren euskal aizkorak zituzten Huron indioen gorpuak prekolombinoak. Eta horre zer esan nahi zu, ba, barrukaldeko lurroietaraino iritsi baziren euskal aizkorak, noiztik zebiltzan euskaldunakan. Mila lareun eta zenbat. Ezta? Edo olako gauzak, edo orain Kolombian agertu den esaten dutena inoizko altxor urre gehienekin ondoratu zen barku hori, San Jose edo ez dakit nola den Kolombian agertu dena orain dela bi aste, o hiru aste batzuk. Usurbilen egin zala itxasontzi hori.
Horrekero,
Espainiako armadakoa.
Ez da zabalpenik horrena. Ez du guaitu horak, olakorik?
Jo, ba hori prensa guztian dabil. Claro, hemen diario basko ez dezute irakurtzen. Baina han bai, eta telebistan, eta dena, eta ditu, hoiek, Kolombiako embajadorea etorreko da Albaolara, ze Albaolak eskaini du bere burua ikertzeko itxasontzi hori, Usurbilen egindakoa. Inoizko ontzia beratzena, aurkitu dena historian. Ezta? Beti daude gauzak aztertzeko, baina guk esaten ari gara abiatzen gerala ba, jakinduri eta kontzientzia falta izugarri batetik. Albaolaren abezelako proiektu bat martxan jartzea ere ba, ez jakintasun da kontzientzi falta horren kontra azten zera burrukatzen ja administrazioan eta bar, azte zera hortik. Eta pentsa ba, zenba dagoen egiteko hemen, hemen ia dena galdu dugu. Munduko itsasherri handienetako bat izatetik dena galtzera pasagera.
Itsasoak jan egin du dena edo guk jan dugu itsasoa.
Biek bai. Esan duguna ba, ez da egon esaterako ba Barandiaran itsasoko bat, adibidez, ezta. Horregatik ez daukagu itsasoaren imaginarioa. Baina hemen ere ba egurrezko itsasontziak desperziatu egin dira. Material berria sartu dire zirenetik. Ontziola tradizional denak desagertu dira, denak. Munduko onenak izatetik, bere garaiko koeteak egiten zituen jendea izatetik, ehunetik ehun desagertzera pasatu dan ofizioa adibidez.
Toponimoetan baizik.
Baina hori Europan ez da gertatu, eh? Hori hemen bakarrik gertatu da. Zu joatezera Bretainara eta o Irlandara eta han badaude. Ontziola tradizionalak, elkarteak, ontzi tradizionalak, o Suezia, Noruega, iparraldeko herri aurreratuetan hemen guk itsas kultura hori dena
traineruetan mantendu minimotan
bai eta horrekin uste dugu ez da gizar gerala gainera Eta hori bakarri da zipristin bat. Da izebergaren punta izebergi gabe.
Tira, eta etorkizunean, Albaolarekin planean jarraitu.
Albaolarekin bai, ba, beti, bueno, horko parte naiz. Da San Juan Baleontziaren proiektuaren sorreran eta diseinuan eta hor ardurak ere uki ditut eta orduan ba hori nire proiektu bezala ere sentitzen dut, orduan beti lagun handia gera gainera eta bueno, ba nire etxea bezala sentitzen dut hori eta beti nabil horren bueltan. Aurten liburu bat argitaratuko dut horren bueltan, historia guzti hau kontatzen duena eta ikuspegi hau ematen duena.
Apaizako Betoren bigarren partea litzatekena?
Orokorragoa. Orokorragoa ba paleolitikotik hasita eta 16. mendera arte.
Orduan osta bere kafe antzokira.
Bai, vale, etorri barko bera. Etorri barko bera, kafe antzokira berriz. Dudaria, be. Ai, ai.
Txuri garbi zeru gaina, itxasoak eder maina. Aize ona belarako, denbora ona partitzeko. Adinere aurxumeak, seme alaba maiteak, galtzen baduzue aita, ama larguna maita, galtzen baduzue aita, ama larguna maita. De luz eternuara, itxasoa zabalara, zubirik ez pasatzeko, marinelen salbatzeko. Elementak badarontza, itxasoa kabarrotza, aize tempesta beradan, itxasoa maskaradan. Aize tempesta beradan, itxasoa maskaradan. Urakanaren furia, infernuko irudia, Satan beltzak darabila, ontzien galtzen dabila. Urak non bermarik ez du, ez aizeak non dilotu, untziak ez inendurik, han ez da salvamendurik, untziak ez inendurik, han ez da salvamendurik. Untzi batzu salbaturik, itxasoa pasaturik, arribatu ternuarat, behar duten portutarat. Ternua da mortu hotza, ere mutriste arrotza, laboratzen ez den lurra, neguan beti elurra, laboratzen ez den lurra, neguan beti elurra. Anoian sasi handiak, larreak eta mendiak, harria roka gogorrak, lurra gorreta idorrak. Anotxoak eta hartzak, basoko bestia gaitzak, animalien herria, desertu izugarria. Animalien herria, desertu izugarria.
eta bertzoa eta musika gustartzeko planik, kosta bere beste karidadeko bentarako tarterik edo...
Beti daugat tentazioa, zerbait egiteko.
Josu Zabala dukazu hemen gero, ba, eh?
Josu ere bendago da, Josu nire laguna da eta beti dago prest. Ni eskatu dio dan guztietan ba lagundu dit. Baina lana da eta lana exigitzen du, hori proiektu bada. Eta hortarako inbardet gelditu, pentsatu, antolatu, landu eta martxan jarri. Eta ni daramadan martxak ba ez dituzten, ni nahi ditudan gauzak egiten. Hori gertatzen zait. Egiten ditut gauza pilo bat eta ni nahi ditudanak ez dituko goz kontra egiten, baina... Baina gauzak datozen bezala heltzen ditut gehiago, ba, bizi ere egin berrera eta eta ni nahi dudana egiteko denboran eretzat, ba, normalean ez eta ateratzen nahi dudana eta musika talde bat, ba, beti egingo nuke zerbait. Ideak ere bai, ba, euskat, baina kosta egiten da.
Bai, garai batean, osasoi batean, edo zein proiektu edo plantamenturen aurrean braust sartuko zinen, ziurrezki.
Bai.
Baina urteilek ematen dute zauri, eskarmentu.
Bai, eta harrapatuta zaude, eta ni orain bos gauza desberdinetan batera nabil igual. Eta ez dauzkat bi egun berdin. Eta egun bakoitzaren barruan ere, igual bi bizitza bezala dauzkat. Orain nago balearen arrantzaz, eta igual bihar nago Frankon garaiko emigrantei buruz. Eta gero nago dokumentala grabatzen, justu orain, egurrari buruz, basoa, zura. Euskal Herria horrekin.
Noizko ardituko da?
Hori, ba, irailerako, edo.
Irailerako.
Eta gero, ba...
Eta bertso mundua.
Eta bertzotan azte burutan, eta antzerki ikuskizun handi batean ere zuzendari gidoilari, ere bai. Urren urterako izango den da, eta, bueno, orduan...
Bertsoak izan zaitu garai batean, behintzat garai batean eta gertuko garai batean nahiko atrapaturik, ez da ditu orduan aipatu dituzun bost proiektu horietan.
Bai, lehen ere, bai,
zen beti. Zen horretan zen biltzan.
Beti hola ibili
naiz. Zaukera izan dezun, bueno, Gipuzkoako txapelketa, pasaden Gipuzkoako txapelketari helduta hori lantzeko, hori jorratzeko, hori prestatzeko. Ziurraski gauzak nahi ez bezala joan dira, amaieran behintzat.
Gazita oso. Bai. Ni beti bildi nahi zola txapelketa guztitan Euskal Herriko semifinalak eta Durangoko azokarako liburua entregatu behar. Hola. Eta...
Gazin danetan.
Eta hola. Eta neko ondo juntzaizkit gauzak ezin ezke jatu. Gaur egun arte, ba, ezin ezke jatu. Egia da ni dispersoa naizela. Da, beste asko ia erabat hortara daudela, ezta.
Eta improvisatzailea.
Baina hori ba, bueno, norberaren aukera da ere bai eta gero ba norbera bizidan baldintzak ere bai, ezta. Orduan ni Gipuzkoako txapelketa prestatzeko aukera izan dut eta asko prestatu dut. Urte oso bateko lana egin dut. Gutxi gorabehera.
Luze joan zaizu.
Luzea izan da, benetan ba, berez luzea izan da. Inoiz egin dudan bide luzeena izan da. Da satisfazio handiena hori da, daukadana. Zuloaren azpi-azpitik jaiki eta kanporaino ateratzea lortu dudala, txapelketa honi esker. Posible nuen ja ustea txapelketak ere, azkenengo Euskal Herrikoa eta gero. Eta eraki bat hartu behar nuen, zerotik hasi, lehenengo aldiz kantatzen duten guztiekin, edo ja utzi. Eta erabaki nuen eskalada luze hori horri ekitea. Eta eskalada luze hortan, ba, udaberriko kanporaketetatik hasita, iritsi naiz azkenengo saioraino, finaleraino. Eta horren satisfazio hori daukat. Eta gero da, ez daukatain beste satisfazio ba bukaerarekin eta ia semifinaletan ere ja ez nenbilen gustora ja ez dakit irabazi ni nuen nire semifinala baina ez nintzen pozik gelditu ja nekatuta roskaz pasata haiegatu naiz finalera.
Gogoan ditugu Ilunbeko finalan ostean biharamunean zuk egindako adierazpen batzuk edo finalaren ostean egun berean egindako adierazpen batzuk non esaten zenuen oltzara bidean etzen nuela somatzen gorputza behar dan olako zita batek, olako erronka batek eskatzen duen tentsio puntu horrekin etzen nuela sentitzen oltzara zindua zen moduan
bai.
Eta behar badazuk esan duzun horrekin lotuta zulotik atera zinen hori, eta bat eta beste finalerdiak ere aipatu dituzu, behar bada ordurako zulotik atera ikusten zenuen zure burua, horrek eramaten zuen apur bat, bueno, tentsio falta hori izatera.
Azken laurdenetan zestoan kantatu nuen, nik uste dinoiz egin ditudan bizaio honenak egin dituela zestoan, ni ere harritutan egon, nola sentitzen nintzen, sortziko handian, sortziko txikian eta gero hain ez nuen jakin izan kudeatzen indar hori rajatu nintzen pixka, despistatu nintzen pixka saioan bertan eta hirugarren bukatu nuen eta hor disgusto desente hartu nuen eta semifinaletara pasan nintzen orduan jabanekin Euskal Herrikorako zelkatuta negola eta zestuako disgusto horrekin ja Euskal Herrikora zeilkatzearen lasaitasuna ere bai eta udaberritik netorren bide luze horrekin saio bakoitzak
bukatzeko
aje desentea utzi dit saio bakoitza psikologikoa esfortzu handia suposatu niretzat eskolarteko txapelketetako ume garaiko sentsazioekin ibili naiz hasierako saio hoietan eta gero etzen egoera normala nerea nere figura dena estrainoa zen obligazio handia sentitzen duen ere bai eta Euskal Herrikoak utzi zidan olako viaje bat ere buruan psikologikoki eta horri dana aurrein barri izan diot saio eta zestoako hori eta gero ja hasi nintzen ja nekatuta sentitzen nintzen pixka bat
txipa aldatzen
bai, bertso eskolara gutxiago juten freskotasuna galtzen eta semifinaletara jo nintzen da irabazi nuen Eibarren baina nintzen bat ere fresko sentitu, ez eroso arnazarekin problemak izan ditu txapelketa guztian ere bai tensioagatik ezin txistua irentxi kantatzean, olako gauzak, inoiz sentitu ez ditudanak. Eta finalera iritsi nintzen esperantza hundirik gabe. Ez neukan esperantzarik irabazteko. Eta ez nun noski nahi nula eta nire ariketak egin ditut, motibatzeko, baina ez neukan txisparik irabazteko. Entrenatu ere gutxiago eta egunean bertan, bezperan, La Guerra de las Galaxias ikustera jo nintzen, zinera bezperan. Eta, gero esnatu nintzen eta ez neukan ez da tensiorik ere, pentsatu nun, bitu, egin behar dut, jungo naiz aitzetara eta baino bat hartuko dut, orain abenduko itxasuan. Aere baten diten hor, deskarga bat honek edo putza hor txispazo bat ematen didan da bainatu nintzen hor euraldi oso bero handiko eguna izan zen finalekoa eta goizean jo nintzen aitzetara
are gehiago Ilunben are gehiago
bai eta baino bat hartu nun ez nintzen dutxatu hola kresalakin zerbaiten bilanen bilen zerbait piztuko ninduen zerbaiten bilanen bilen
eta zin aurkitu.
Ez, Ilunbera sartu nintzen eta
Ternuako korronteetatik etorriko zen.
Bai, ez neukan kalambrerik ere ez nun sentitu eta ikusten ditun besteak ba, oso konzentratuta ambizioa ere bai adinak ere egingo du, noski eta oso preparatuta eta bueno, Gipuzkoan dago mailarekin ba, ez bazera fin iristen final batera han ez daukazu zerreginik,
Gazte asko izan zen finalean. Gazte baina ja da
bueno, txapelketan antzeko final aurreko finalista ziren gehienak, La urte zarrago aurreko txapelketan baino. Finalistak.
Goiana Iguaraniz.
Hori izan ezik beste ez ziren gazte-gazteak, eh? Ez dira gazte-gazteak. Eta bertzotan oso ondo egiten duen jendea da. Eta kompetitibo punto hori denok izan duguna, noiz baita, ez da? Eta, bueno, zazpigarren gelditu nintzen, eta...
Tira, baila.
Nik Gipuzkoako txapelketan inoiz ez naiz laugarrenetik pasa. Hala ere, eh? Esan beharra daukat. Beken sartu naizen lau finaletako 16 urteko ziklo horretan ere inoiz ez naiz laugarren izatera iritsi, o hirugarren izatera iritsi Gipuzkoan, eh. Ez naiz Gipuzkoar perfila daukan bertsolari bat.
Atletikari izanik.
Bai, eta gauza asko ez daukat horko ezaugarri hoiek Gipuzkoan estimatzen diranak ere ez dira nire berezko ezaugarriak, nire bertsokerarenak, eta ez dut inoiz, ez zait gehiegi inoiz oso ondo atera Gipuzkoan niri txapelketa bat, eta oraingoan ere, bueno.
Eta deskribatu diguzun ibilbide guzti horrek, udaberritik joan den urteko udaberritik, eta urte bukaerako egindako ibilbide horrek, eta neke horrek, eta horrek izango du eraginik, Jon Maiak txapelketetan eta txapelketei buruz hitz eginda, bueno, noski txapelketa nagusia etorriko zaigu. Ez da asko falta heldu den urtean. Horrek izango du eraginik Jon Maiaren jokamoldean, planteamentutan ala izango du nahiko indar, izango du nahiko motivazio, izango du ez dakit nola esan.
Eragina beti dauka. Esperientzi bakoitzak uzten dizu arrasto bat eta aje bat ere bai. Eta bueno, ni lehen oso seguru sentitzen nintzen nire buruaz txapelketetan. Eta orain konfiantza pixka galdu dut. Ikusi dut faiatu dezakedala. Lehen ez nuen faiatzen. Eta orduan ez dakit. Ni Euskal Herriko txapelketara, segurazki nire azken txapelketa izango da, eta honen ilusioz jungo naiz. Eta, bueno, bidea ere normalagoa izango da, prozesua.
Bai, oitutagoa zaudeten...
Karo, kideak, baldintzak, dena normalagoa dira niretzat Euskal Herrikoan. Giroare egokiagoa da niretzat historikoki ere. Euskal Herrikoa eta perfila ere nerea gehiago da Euskal Herrikoa. Eta bueno, azten baneiz azken laurdenetatik hasiko naiz eta ez udara aurretik, ez da? Urte osoa zaudela hor. Orduan, eta gero plazetan oso gustora nabil. Ez que plazetan oso ondo pasatzen dut eta plazetan ez daukat nire buruaren inungo kejarik. Orduan
saio politiak entzun berri izkizu murrutira joan gabe, eta gainera bueno, gure ezagun batek eta zure pertsokide batek ere esaten zigun lengoari lotuaz eta Gipuzkoako txapelketako final 800etako garaioiek edo izango ziren, arek esaten zigun gure prestaketan eta erraz egiten du bertxotan.
Bai, gero galtzen jun nintzen hori, prozesu hortan, txapelketaren baitan. Eta nik espero dut Euskal Herrikoan nire maila ematea.
Beraz, Euskal Herrikoan Jon Maiaren abanera entzuteko aukera izan.
Abanera ia hor daukat, oso desterratuta daukategia esan da. Zakit, nire...
Horren abandera do izan zara, urte askoan.
Itxaston juren bat, problema.
Hombre, behintzat, entrenatuta, prestatuta, mentalizatuta, eta...
Gogotsuta fuerte.
Eta gogotsu, bai, horrela jungo naiz. Naiz eta jakin, ez dela erresa, eh? Horren konturatzezera egin desun guztia ze balore daukan. Galtzen desunean, konturatzezera ze zaila zan. Lau final segido egitea, ez da Beken eta Belodromoan.
Ez, ikusita gero, zeure belaunaldiko hainbat bertzolaria da, apurka-apurka utzia diotela, txapelketan aritzeari, eta horrek be, claro, sama arindu iten dago edo sama puztu.
Neri ez zain importan, ni txapelketa zalea, naiz, ni nien haunekatzen horrek berez, ez dago. Eta bertzotan ere, ni ez daukat inoiz perezarik. Nei datorren guztia hartzen dut. Ni beti nago prest. Neri berdintzait ermita batean, egun osoa pasabar badet, edo zine batean den, edo berdintzait. Ni nire, ez da egin nork esan zuen, bertzotan aritzeko gutxi pentsatu behar dela, eta nik hori egin beti. Azten bazera asko pentsatzen nola bizi nahi dut, nola ez zer nahi dut egin, ze saio klase hartuko ditut. Azten bazera horrela, pixkanaka usten zoa. Eta, bai, eta niri bizitza hori gustatzen zait. Umetatik egin duten bizitza da, eta ez, bertsolaria izatea ez da bakarri bertsoa botatzea edo bertsotan egiten jakitea. Bertsolaria izatea bizimodua da. Eta niri bizimodu hori gustatzen zait.
Hori,
bai,
hori.
Behar bada zuk esaten zenunaren aritik bertsoak edo leia edo usten zoazen neurrian, gainontzeko ere apur bat diluitzen doa, ez? Gogora ekarri didazu, badagola bertsolari bat, zurekin ez dakit, lau finaletan izango zen, behar bada, lehiari utziko dio, Euskal Herriko txapelketari azkeneko finalean izan zen, eta parte hartzeari utziko dio, eta jakin dugunez, ba, deskantzutxo bat ere hartu du, bertso saioi dagokionez, da bat eta beste, pixka bat, eteten, ez? Lokarri hori eteten, bertso saioekin, bertso lehiarekin, plazak egitearekin, ez? Pixkanaka guztia batera dator.
Bai, behitu, zenbat eta kanporagotik ikusi, zenbat kanporago zauden noria zoro hortatik, pereza handia hau ematen dizu gero sartze. Zi behar naiz berriz, gaur, Elizondora, bihar, Urduliz, etxian ze ondo egote zeran, o lagunekin, o umeekin, edo ez dakiz, o irakurtzen, ez da? Hor zabiltzan bitartean, etzera konstiente trote exageratu hortaz. Baina, kanpotik ikusten badezu, zoramen da hau, ez da, bizitza hau.
Antoni Egainak esan zuen, azken pasaden bertso egunean, abestu zuen, ze poza dan, telefonoz deitzen dizutenean, eta esate dizutenean, demagun, apirilak 15ean alako lekutan. Eta ze pereza, apirilak 14ean.
Bai, hori gertatzen da. Hori gertatzen da, baina, bueno.
Tira balagunok, eta minutuak hemen hitz aspertu luze egin dugu, baina Josu Zabalari zaiko akuioarekin eta bukatutat eman behar dugula gure berbaldi luzetsu hau. Bueno ba, eskerrik asko, Jon Maia laguna, gurekin partekatzegatik ordu zoro hau, Albaolak itzaz kulture faktoriaren baitako kontu ez jardun gara luzetsu, Gipuzkoako txapelketaren berri ere ekarri diguzu apur baten, eta tira ba, placer handia, zu gure gana etorri izana, eta beste barik, segi fuerte, luze izango duzu bidea eta.
Eskerrik asko, eta suerte zuek ere.
Eta zelan ez, aste honetan eta bada agenda proposamenik bertzo jaleak badu. Non eta zer, jan, eta edan gure bertzo munduan. Otzailaren 26an eta barikuarekin batera Bilbone plaza librean jardungo dira bertzolariak eta repentistak. Atzaldeko 8 eta erdietan hasita eta Ika Ateneoan bertan kantuan izango diren bertzolariak onintzen baita eta repentisten artean Gerai Rodriguez.
Eta egun berean, Loiura joaz, bertako lauroetako jai batzordeak antolatuta, aurregoitik jatetxean txarri boda bertsoa faria izango da gaueko 9etan. Kantariak, Bizkaiko txapeldun izandako bi, Igor Elortza eta Arkaitz Estibales.
Otzaiaren 26arekin batera eta barikuarekin bebai, orengoan Arabarako salto txiki bat egin da, Laudi orain zuzen ere bertzolaritzaren sekretuan emanaldi berezia izango da. Atzaldeko 7etan hasita Lanbide Heziketa ikastetzeko Antxokian. Bertan bertzolariak Jokin Murua eta Itxaso Paia eta laguntzaile Jokin Labaien eta Idoia Noble izango dituzte.
eta otsailak 29 dituenean, astelenean, Salvador izana eta izena dokumentalaren emanaldia izango da Angulerin, Larrabetzun hain zuzen, antolatzaileak Larrabetzuko bertso eskola.
Otsailaren 29an bebai eta astelenarekin batera, ean lagunarteko antolatu dute bertso baskari hain zuzen ere arratzaleko iruretan hasita, Aritza Bodegoian eta kantuan, Arkaitz Estibaiez eta Beinat Ugartetxea.
Eta Markina Xemeinen, BBK sariketaren barruan, aurrera badarrai, Ego Uribe eta Lea Artibai izango dira leian, ordua, goizeko 11:20 eta lekua, Lea Artibai ikastetxean, antolatzailea, noski, Bilbao Bizkaia Kutxa.
Hori se bada gure bertso proposamenak badakizue Bizkaiaren luze zabalean, bada, bertso agendarako proposamenik, beraz, heldu, ez duzue aitzakiarik. Dira lagunok eta hori izan da gure gaurko pollo emanaldiak izan duena, ordu batean ibili gara gure Jon Maia lagunarekin, bere proiektuen kontura berba luz eta ibili gara, eta bertzotarako aukerarik esan ez dugu, prosa ibili gara gure jardun osoan, tira, urrengorako bertzoak utziko ditugu, bertzo mundu barakatzen jarrituko dugu gurean. Beste barik, agur bero bat, soinuk teknikari lan eta nibile den Josu Zabala, eskerrik asko! Eta esatari, mikrofone horrean, Asier Goñi laguna, eskerrik asko!
Bai, ondo izan, biba bertsoa, eta plazera, Jon Maia gurean izatea.
Hori se bada, Erlantzi Pro horrengo itearen partez ere, hori bera.
Y hay que mejorar.